Chcete vybudovat pasivní příjem? Prodali jste firmu a nevíte, kam peníze investovat? Chcete sestavit takové investiční portfolio, které se bude dělit z generace na generaci? V tomto podcastu si pravidelně povídáme o investicích a investičním poradenství. Moje jméno je Jan Sušanka a vítám vás u podcastu Mysle investora. Jsem majitelem společnosti Sušanka Partneři. Mojí vizí je pomoci lidem a investorům správně investovat a dlouhodobě ochránit jejich majetek před inflací a pomoci jim dosáhnout pasivního příjmu za jakékoliv situace na trzích. Mým dalším hostem je analytik společnosti In Investment Lukáš Paldus. Lukáši, ahoj a děkuji, že jsi přijal mé pozvání.
Ahoj Honzo, zdravím posluchače.
A Lukáši, mě by na začátek zajímalo, máme měsíc od posledního rozhovoru a trhy rapidně rostly, se dá říct. Jak vnímáš poslední situaci na trzích?
Já ji vnímám velice pozitivně, tak jako všichni investoři. V tuhle chvíli ta nálada opravdu si myslím, že je velice pozitivní i z pohledu indexu VIX, nějaké volatility, nervozity, tak je ta věc opravdu velice pozitivní. Prostě lidé tak nějak ztratili ten strach, který dostali v loňském roce. A ty informace, které chodí z ekonomik, když se budeme bavit třeba především o Spojených státech, tak jsou pozitivní, v některých případech i překonávají odhady analytiků. Daří se očkovat, hodně se samozřejmě právě na to očkování sází, že to vlastně pomůže k návratu v uvozovkách do normálu před covidem, takže ty zprávy jsou pozitivní a proto si myslím, že jsou investoři schopni zaplatit za akcie, když to budeme brát z pohledu fair value, prostě více, než je fairová hodnota.
A domníváš se, že to je správný přístup kupovat teďka akcie, když jsou hodně, nebo o dost dražší, někde 9 až 10% nad férovou hodnotou. Je to správný přístup?
Já jsem slyšel jedno pravidlo, kterým se má člověk řídit, kdy investovat, a to, když má peníze. Protože dopředu nikdy nevíme, jak se ty trhy budou vyvíjet. A samozřejmě pokud teď máme peníze a chceme investovat a máme už nějaký plán, máme sestaveno to, co chceme s těmi penězi dělat za x let a podle toho vlastně chceme investovat, tak si myslím, že je důležité určitě nějakou část peněz zainvestovat, protože opravdu nevíme, jestli ty akcie budou drahé měsíce a pak to hrozně spadne, nebo jestli také budou drahé hrozně dlouho. To prostě nikdo neví a myslím si, že by byla chyba neinvestovat vůbec jenom kvůli tomu, že teďka jsou drahé akcie.
A jak třeba vnímáš to, že teďka čím poslední dobou se začínají jako objevovat články a názory, že ty akcie jsou, jak jsme říkali, drahé a že příštích třeba 10 let bude velmi podprůměrný, jakoby co se týče výnosu, třeba Bank of America odhaduje výnos na S&P 500 0,2% ročně na příštích 10 let. Jak to vnímáš?
To říkali hodnotu před inflací nebo po odečtení inflace?
Po odečtení inflace.
To už by znělo hodně, hodně špatně. Nevím, takhle asi možná negativní bych nebyl. Samozřejmě vždycky se najdou analytici, kteří budou mít nějaký názor a zase skupina bude mít úplně jiný, ale asi určitě, nebo obecně z historie ověřeno je, že to, za jaké peníze, za jakou cenu nakupujeme akcie, tak určitě bude mít vliv v následujících letech, jaký bude mít výnos, to určitě. Myslím si, že v loňském roce, když poklesly akcie v souvislosti s covidem a ta aktuální cena na trzích byla v určitém okamžiku dokonce i 25-30% pod férovou hodnotou, tak v tu chvíli asi člověk se cítil trošku lépe, cítil se lépe pohodově, že prostě ví, že asi nejspíš opravdu kupuje levně. Teď se asi dá říct, že skoro jistota možná, že kupuje draze, ale zase myslím, že to je prostě chyba neinvestovat, protože když se podíváme do té historie, tak vždycky je důležité se jako snažit z toho nějak poučit a prostě byly situace i v historii, kdy ty akcie byly drahé, ale ve výsledku, kdo na ten trh nastoupil v dobách, kdy ty akcie byly drahé, tak prostě přišel o nemalé výnosy. Ono se opravdu může stát to, že ty akcie budou drahé také dlouhodobě a pak samozřejmě nějaký pokles přijde a ono se může stát, že i když bude ten pokles větší, tak stejně se ty akcie nedostanou zpátky na tu hodnotu, jako jsou dnes. A to by pak člověk mohl litovat. Takže vždycky si je potřeba zvážit to, jestli tam teda zainvestovat všechno, co teďka mám do těch akcí, anebo jestli část, jestli se bojím toho, že mi ty výnosy utečou, to už je pak asi na náladě toho investora.
A jsou třeba investoři nebo posluchači, kteří nás poslouchají a kteří třeba drží ten cash a čekají, než to propadne. Mám čekat jako investor?
Já sám za sebe bych určitě nečekal, nebo takhle, když budu mluvit sám za sebe, jakým způsobem investuji, tak rozhodně nedělám to, že bych se snažil nějakým způsobem časovat trh a říkal bych si, teď jsou prostě akcie drahé a mám volné peníze, nebudu investovat nic. To si myslím, že by mohla být opravdu chyba a ve výsledku, když se posuneme trošku v čase zpátky, třeba i půl roku zpátky, nebo možná bude 3/4 roku, tak už vlastně 3/4 roku v kuse se pořád říká, že jsou ty akcie drahý. Ale ve výsledku před tím 3/4 rokem ta hodnota těch akcí nebo ty akcie vyrostly o nějakých 20-30%. To znamená, říkal jsem si, jo, byla to škoda, no ale ve výsledku teďka, když ty akcie poklesnou třeba o 10-15%, tak já pořád nebudu nakupovat za tu cenu, kterou bych nakupoval před 3/4 rokem, kdy ty akcie už začaly být drahé. Takže rozhodně to je plně otázka na zvážení. Já neříkám, že pokud mám volný cash, který chci použít na realizaci svých budoucích cílů, nějaké renty, že teďka všechny zainvestuju, to asi třeba nemusí být úplně nejlepší, ale rozhodně by byla podle mě chyba tam nezainvestovat nic jenom kvůli tomu, že jsou akce drahé.
Ono se hodně teďka začíná mluvit o tom, že se zvedá inflace, nebo hlavně jako mimo Českou republiku. Česká republika pořád ten inflační cíl je někde kolem 2% a teď je to teda vyšší, ale není to tak rapidní jako třeba v Americe. Jak vnímáš třeba růst inflace ve Spojených státech oproti tomu, do čeho investovat, když roste inflace?
Je pravda, že v těch Spojených státech vlastně Fed řekl v nedávné době, že už vlastně pro ně ta inflace není zas tak zásadní problém, že vlastně to, co je pro ně důležité, tak prostě, aby ta ekonomika fungovala a lidi měli práci a že klidně za tu cenu si nechají tu inflaci trošku utéct výše. Takže když tohle to někdo prohlásí z centrální banky z Fedu, tak si myslím, že to je dobré brát vážně a že je dobré se i připravit na to, že opravdu ta inflace může být vyšší a že to nebudou ty 2%, jak jsme zvyklí. Samozřejmě v poslední době byly i méně, byla nižší inflace vůbec v Evropě, tam víme. Takže myslím si, že určitě je dobré na to myslet a brát tyhle slova vážně.
Je to tak, já třeba doplním, dneska jsem se bavil s jedním investorem a dělali jsme nějaké vyhodnocení a za posledních 10 let třeba v Čechách, tak byla inflace někde kolem 1,86 přesně. Ale mě by spíš zajímalo, do čeho investovat, když začíná růst inflace. Protože samozřejmě se mluví, že když začíná růst inflace, tak samozřejmě firmy můžou mít trošku problém, že mají ty peníze jakoby dražší. Tak na to vlastně můžou vlastně akce nějakým způsobem reagovat poklesem. Do čeho ty bys investoval v době inflace?
Já bych v podstatě pořád investoval do akcí, ale to je jenom můj soukromý názor. Obecně v historii, zase když se podíváme do nějaké další historie, třeba 100 leté, tak je vidět, že i v těch dobách vysoké inflace, tak opravdu tím nejlepším ochráncem peněz, když se bavíme na dlouhém horizontu 10 let a více, tak vždycky zafungovaly dobře akcie. Samozřejmě byly i období, kdy zafungovaly dobře dluhopisy, ale ty období, kdy nezafungovaly, tam jsou, ale opravdu akcie na dlouhém horizontu, když vezmeme 15 let a déle a budeme do toho započítávat tu inflaci, tak i při těch nejhorších scénářích vždycky ty akcie zafungovaly dobře, takže já si myslím, že v tuhle chvíli rozhodně do toho portfolia, nebo já si teda myslím, že akcie patří do každého portfolia, ale ty akcie jsou ten nástroj, který v tom portfoliu si myslím ze všech těch tříd aktiv má největší šanci, že vlastně ochrání proti té inflaci.
Jo, to určitě souhlasím. A mě tam spíš zajímalo, nebo chtěl jsem se ještě zeptat na jednu věc, a to jsou rejty třeba v Americe, nebo obecně nemovitostní akcie, které se obchodují na burze. A není třeba ta nemovitost obecně v době inflace jako lepší, než třeba nějaký jako velký blue chips, nebo nějaké jako růstové akcie, které můžou trpět vlastně tou inflací?
Ono samozřejmě záleží, jestli jsme investor, který se vybírá jednotlivé akcie, nebo spíše se snažíme hledat nějaký průměrný výnos tím, že si kupujeme celý trh a když dám příklad, že si koupíme index S&P 500 přes nějaký indexový fond nebo indexové ETF, tak v tu chvíli tam máme i ten trh těch rateů, těch nemovitostních akcí. Takže ve výsledku tím, že si koupíme extra speciálně samostatný rateový fond, tak maximálně tu naší strategii vlastně třeba trošku převážíme více do téhle oblasti, ale pokud si kupuju vlastně ten celý trh, tak tam dostávám i tuhle tu část. Tam pak je možná otázka na zvážení. Jedna věc je nemovitostní akcie, rejty, anebo vedle toho nakoupení přímo nemovitostí. A to samozřejmě jsou ve výsledku jako dvě odlišné věci, dva odlišné nástroje. A tady třeba v České republice máme možnost prostě koupit nemovitostní fondy, které kupují nemovitosti a ty pronajímají, ale zase tam je problém, riziko ocenění, protože to není tržně oceňováno.
Myslíš, že to bude dolů teďka?
Já si nikdy nedovolím říct, jestli to půjde dolů nebo nahoru, ale spíš se vždycky snažím upozornit na ty rizika. A setkávám se hodně u investorů s tím, že se prostě obávají těch emocí, toho kolísání, takže než aby si koupili nějaký právě ten REIT, nějakou nemovitostní akci, která jako kolísá opravdu hodně, tak si právě radši koupí ty nemovitosti prostřednictvím, ať už teda fyzicky nebo prostřednictvím toho fondu. No ale u těch nemovitostních fondů je samozřejmě riziko toho, že ten nemovitostní fond má nějakého odborníka, který nějakým způsobem oceňuje tu nemovitost, ale pak, když se začne dít něco nepříjemného na tom trhu, tak je prostě otázka, jestli tu danou nemovitost, kterou ocenili za tu částku, jestli prodají i v době krize. A najdeme na českém trhu minimálně dva nemovitostní fondy, které, kterých vím já teda, který si zažili rok 2008-2009 a potom to období, kdy ty hodnoty toho podílového listu poklesly a ten investor musel čekat 4 roky, než se mu to vrátilo zpátky. Takže...
To druhý oštědý. A teď bych se chtěl zeptat se na jednu věc, a to je, hodně se mluví obecně na kapitálových trzích o nějakém jako přesunu aktiv, že z těch takzvaně růstových akcí typu technologie, tak se přesouvají investoři do těch hodnotových právě v době, kdy roste inflace, takže ty hodnotové mají jako větší potenciál prostě udržení té hodnoty. Souhlasíš s tímhle názorem, nebo by se dneska nebál investovat i do těch růstových akcí?
Já si myslím, že v tom portfoliu, asi to nebude z mých slov nějaké překvapení, ale zase dobrá věc, je strategie diverzifikace a mít tam obě tyto společnosti, nebo oba všechny typy těch společností, ať už malé, střední, velké a právě ať už hodnotové nebo růstové, protože prostě každá ta společnost má nějakou svoji vlastnost, nebo ten typ té akcie má nějakou vlastnost a samozřejmě určitě se dá říci, a to v historii tak bylo, že ty hodnotové společnosti jako obstojí lépe v těch krizích a jsou schopny i generovat zajímavou dividendu, která zajišťuje nějaký cash flow tomu klientovi. Sice daňově to optimální není, ale je to hodně to investování o emocích a samozřejmě to, jestli mi ten fond reinvestuje tu dividendu anebo mi ta dividenda přijde na účet, tak samozřejmě pocitově mám lepší dojem z toho, že mi to přijde na ten účet.
A teď jsi mi nahrál na další otázku, protože tohle je hodně skloňované téma. Když jsem člověk, co bude majetek, například prodal jsem firmu za 15 let nebo 20 let čerpat rentu, mám už mít hned v portfoliu dividendové akce nebo dividendové ETF fondy, který mě vyplácí čas ty renty rovnou jako na účet, nebo bych to měl reinvestovat?
Mě tam napadají jako dva pohledy vlastně. Jedna ta otázka, kterou jsme načali, jestli právě investovat do těch fondů, které vyhledávají ty dividendové tituly, anebo pak přesně ta otázka následná, jestli když už takový fond mám, tak jestli chci, aby mi tu dividendu poslali na účet, anebo jestli chci, aby mi ten fond to reinvestoval, to cash flow, a zdanil to v rámci toho svého fondu. Moje zkušenost, nebo tak, jak jsou nastavené daně v České republice a vedle toho se podíváme na zdanění těch jednotlivých fondů, tak hodně jich je se sídlem v Lucembursku nebo v Irsku. A tam, když se na to podíváme, tak zjistíme, že ten fond, který tu dividendu reinvestuje a vlastně platí ty daně v rámci toho svého domicilu, tak zjistíme, že zaplatí nižší daň z dividendy než česká fyzická osoba. Takže už vlastně jenom z tohohle pohledu, když budu mít dva stejné fondy a budu si sám reinvestovat tu dividendu anebo si koupím fond, který už ji bude reinvestovat, tak budu mít vyšší výnos jenom kvůli tomu, že jsem zaplatil mi na daních. Takže to si myslím, že se vyplatí, ale pak, jak přesně říkáš, v době, kdy už čerpám rentu, je otázka, jestli emočně prostě nechci i za tu cenu toho placení těch daní mít tu dividendu na tom účtu.
Já jsem se třeba potkal teď tenhle týden nebo minulý týden s investorem, který právě říkal, že v tom nevidí jako přidanou hodnotu, že i v době, když to poklesne, jestli bude 500 000 ve ztrátě a přijde mu 150 000 jako na dividendě, že to vlastně jako v tom nevidí přidanou hodnotu, že pořád prostě vnímá ten pokles.
Já si myslím, že to je super, že tohle je správný přístup, nebo správný z mého pohledu, já to vidím přesně stejně. Jako když si ty peníze, ty jablka sečteme a dáme si je dohromady a na tom investičním účtu v dnešní době online světa vidíme tu sumu stejně vždycky přepočtenou do korun a i když to máme v jiné měně a tak dále, tak prostě přesně vidíme ten aktuální stav a to, jestli to mám rozdělené, že to mám rovnou v tom fondu, anebo to mám v keši na tom investičním účtu, tak je to za mě, jako si myslím, emočně vlastně ten samý pocit a logicky mi dává smysl mít tu reinvestiční variantu a případně, když i chci tohleto mít aspoň nějaké to cash flow pravidelné, tak si můžu nastavit pravidelný odkup z toho cenného papíru a pokud se vejdu do 100 000 korun za rok, tak dokonce z toho nic nebudu platit, i když nebudu mít splněný daňový test, takže já si myslím, že ty daně jsou hodně podceňované téma, ale může to ovlivnit výnos nemálo.
A teďka, když jsem zmínil ty majitele těch firm, s kterými se občas potkávám, tak vezmeme, že člověk, co prodal firmu 50-100 milionů a jsme teďka na maximech možná, jak bych to měl zainvestovat?
Já bych v tomhle tom směru nehledal nějakou úplnou v tom vědu, nebo já se obecně snažím spíše ty věci zjednodušovat a hledat tam prostě ty podstatné věci, dívat se na to z toho vzdálenějšího pohledu, z takového toho nadhledu. A já třeba obecně doporučuji vzít si nějaký benchmark, něco, od čeho se můžu odrazit, nějaký etalon, to, jakým způsobem investují nejbohatší lidé na světě. A relativně v tomhle směru je těch dat dost. Je jedna společnost Capgemini, která dělá každoroční analýzu, takže já vlastně můžu zjistit, jak nejbohatší lidé na světě vlastně investují své peníze. A tam zjistím, že prostě mají někde okolo 30% v akcích, něco mají v hotovosti, něco v dluhopisech, něco v alternativních investicích a něco v nemovitostech. Ale rozhodně tyhle stejné bohatší lidi na světě nemají v nemovitostech 50 nebo 90%, ale mají tam 15%. Takže já bych vzal něco takového a tím bych se řídil a pak už bych se podíval jenom na svůj rizikový profil, jak jsem na tom emočně, a z toho by mi rozhodně vyplynulo, že je dobré zainvestovat tu část do akcí také, ale samozřejmě neinvestoval bych veškerou tu složku, kterou mám v akcích, tak bych neinvestoval najednou.
A rozdělil bys to teda nějak?
Určitě v tuhle chvíli bych tam zainvestoval polovinu, jako myslím si, že to má smysl. Prostě pokud budu spekulovat a nezainvestuju tam nic, tak se mi prostě může stát, že ten trh mi uteče. A samozřejmě může se stát, že to taky poklesne, ale myslím si, že ta část toho portfolia tam má smysl a pořád je potřeba myslet na to, že i když budu mít 30%, i kdybych vložil všechno do těch akcí teďka, tak se bavíme o 30% portfolia, ale pořád tam budu mít nějakou část v nemovitostech, nějakou část v hotovosti, nějakou část v dluhopisech. A to jsou složky, když se budu bavit o hotovosti nebo o nějakých krátkodobých dluhopisech, tak vlastně ty mi v dobách krizí nepoklesnou. A já vlastně zase můžu s tím portfoliem pracovat, vlastně můžu odprodat nějakou tu část dluhopisu, za ně nakoupit akci a pak, až mi to vyroste, tak se to zase vrátit zpátky na tu váhu, jakou mám mít. Takže já bych ve výsledku ani jako nezatracoval někoho, kdo tam vloží celou tu akciovou složku. Ale teď se tady bavím o nějakém dolarovém milionáři nebo o někom, kdo má větší majetek, že ta jeho akciová složka nebude 100% portfolia, ale bude pořád 30%. A bude to mít vlastně odkud brát, když by náhodou byl nějaký pokles. A to si myslím, že je to důležité.
Já bych možná tě doplnil. Ne? Možná potřeba jakoby ještě vysvětlit tím lidem, co se může stát. Že samozřejmě historicky ty propady se nějak chovají a že prostě ten propad může být i další dobu. To si myslím, že pořád spoustu lidí a poradců si troufnu říct, že jako neukazuje v celé tu historii, že prostě ten trh spadne jako na 5 let. A možná si to nechcem ani představit.
Jako určitě, no, já to řeknu na rovinu, já jsem to z logiky mé praxe, jak dlouho podnikám ve financích, nějakých 13 let, tak jsem si maximálně zažil začátku vlastně rok 2008-2009, ale to byla doba, kdy jsem se ještě investicemi moc nezabýval, takže já tohle to nemůžu moc vlastně říci. Ale už máme v České republice poradce, kteří mají zkušenosti ze roku 2000 a vlastně z té, dovolím si říci, hluché dekády od roku 2000 do roku 2009, kdy opravdu ten, kdo nakoupil někde na začátku roku 2001, když byla technologická bubna, tak on vlastně čekal přes 10 let, než se vrátil zpátky. Takže,
přes 12 dokonce.
Přes 12, takže opravdu v tomhle směru, když si člověk nad tím zamyslí, tak je dobré jako určitě mít i tu obezřetnost, že co když ono se teďka stane to, že já teďka nakoupím a za rok to třeba spadne o 40% a pak se to vlastně bude tak jakoby plácat a já budu x let čekat. Takže v tomhle tom směru je potřeba být obezřetný a já v tom i vidím možná v těch investicích vlastně v té historii něco, co se trošku opakuje. Ono samozřejmě nesmí se tím člověk úplně dogmaticky řídit, ale když se na to podíváme, tak 90. léta to bylo super, toto rostlo. Před 90. lety zase bylo takový období, 70. leta to bylo taky hluchý období, takže mně to vždycky přijde, že ty akciový trhy prostě si vezmou desetiletku, 15 letku, kdy se trošku odpočinou a pak to hodně roste. No a teď, když se na to podíváme, tak od toho roku 2000 přesně, to byla ta hluchá desetiletka a teďka to docela pěkně roste. A
takže nás čeká horší období teďka podle tebe.
Já zase určitě nechci věštit z křišťálovou, ale jenom jako určitě dobře, že říkáš tohle to připomenutí, že prostě je potřeba myslet i na to, že nejenom, že nám utečou výnosy, ale může se stát, že zažijem hluché období.
Já si myslím, že je potřeba připravovat investora obecně na to, že ten průměr, který vlastně mu většina poradců jako ukazuje, že to je průměr a že můžou přijít fakt i jako extrémně pesimistický scénáře, kdy, jak říkáš, to bude prostě hluchý desetiletý období. No.
A to asi nechceme moc zažít, ale to rozhodně nikdo neovlivní a je potřeba myslet na všechny možnosti. A
ještě bych se chtěl zeptat, obecně teďka mě by zajímalo, jestli si myslíš, že třeba na tom americkém trhu, který vlastně hodně jako se hodně o něm mluví a mluví se o něm možná i v médiích spíš jako negativně, že to musí prasknout. Jestli je tam jako bublina podle tebe?
Já v tomhle směru tu Ameriku nebo ty Spojené státy vnímám, že prostě ten kapitálový trh tam je, si dovolím říct, nevyspělejší na světě, asi to většina lidí potvrdí. A i sám Warren Buffett řekl, že zatím, kdo sázel proti Americe, tak ještě nikdy nevyhrál. Jako myšleno v tom portfoliu, prostě kdo podvažoval Ameriku, převažoval Evropu a nevím, zbytek světa, tak zatím nikdy nedopadl líp. Jo. Takže zatím se nevyplatilo sázet proti Americe a myslím, že se to stále prostě pořád potvrzuje a vidíme to i teďka na těch datech, když se podíváme na to, jak se které regiony vypořádaly s tou krizí nebo s tou situací v souvislosti s covidem, tak ve Spojených státech vyházeli 20% lidí z práce. Byla tam obrovská nezaměstnanost. V Evropě najednou taková nezaměstnanost nebyla. Udržovalo se to nějakým způsobem. Ale najednou po roce ty Spojené státy, kterým vystřela neskutečně nezaměstnanost, tak tu nezaměstnanost teďka mají nižší než v Evropě. Takže ve výsledku to, co vlastně v té Americe je pořád ta flexibilita, tak mně přijde, že se právě projevuje jako pozitivně v proboj s jakoukoliv krizí.
Jo, souhlasím, jenom doplním, že možná ještě k tomuhle je potřeba ještě vlastně říct to, že vlastně v Americe ten zaměstnanec se ho můžu zbavit poměrně jako jednodušším způsobem. A v Evropě ten právní zákon té výpovědi tak je tam trochu složitější.
Přesně tak, ta firma prostě přemýšlí nad tím, jestli toho člověka má vyhodit, pak mu zaplatit odstupné, jestli jim to za to stojí, jestli nepočká ještě chvíli, jak se ta ekonomická situace vyvine. Takže určitě, ten systém je prostě úplně jiný a zatím, když se budeme bavit o těch rozvinutých regionech, tak rozhodně ty Spojené státy tohle to vnímám jako bezpečnější ride pro investice.
Když jsi zmínil tu Evropu, já bych možná ještě chvíli zůstal. A vlastně teďka v dubnu se vlastně index na evropské akce MSCI Europe, tak se vrátil teprve na původní hodnotu před krizí. Proč mu to trvalo tak dlouho proti té Americe?
Já si myslím, že jedna z těch věcí, já jsem velkou zásluhu si myslím, má to, co jsem už zmiňoval, ta flexibilita, ten přístup prostě, jaký v Evropě máme. A samozřejmě, když se na to podíváme i historicky, tak samozřejmě v rámci Evropy ta historie je dlouhá a ty státy tady všechny byly, si hrály v uvozovkách na svém písečku a z pohledu historie samozřejmě zatím máme velice krátkou dobu fungování Evropské unie, kdy se ty státy spolu musí teprve naučit komunikovat, když to v těch Spojených státech ta historie byla jiná. Takže si myslím, že to i souvisí s tím, že každý trošku si hraje pořád v Evropě na tom písečku. Já si myslím, že v Americe Američan řekne, že je Američan, ale v Evropě Němec, Španěl řekne, že je Španěl. Myslím si, že málo kdy řekne, že je Evropan. Jo. Takže si myslím, že už jenom z této mentality logicky si každý trošku hraje na tom svým písečku a je to dáno historií.
A pojďme k jedný z posledních otázek a to je obecně současná situace, vztah České republiky versus Rusko. A jak vnímáš ten konfrontační problém teďka, který nastal na konci teďka minulého týdne nebo o víkendu? Rusko versus Česká republika, může to ohrozit nějak českou ekonomiku a obecně kapitálové trhy nebo si myslíš, že to je jenom malý problém, který je mezi tady těma dvouma zeměma?
Já si myslím, že ta aktuální situace vlastně ukazuje to, nevím, jestli to je slabost, ale vlastně je takový ten stav toho, že jsme tady uprostřed Evropy a jsme tady vlastně takový mezi těmi mlýnskými koly toho západu a východu a ten východ z dřívejška pořád tady u nás se snaží se držet zuby nechty a my vždycky, asi si myslím, že i v budoucnu budeme dostávat zabrat. Takže já i z tohohle pohledu vnímám to, že už jenom tím, že tady žiju, vydělávám tady peníze, tak vlastně nesu nějakým způsobem riziko tohle z toho regionu a proto si myslím, že svoje životní úspory podle mě nedává smysl mít uložené zde, protože už jenom tím, že tady vlastně nějakým způsobem žiju a vydělávám, tak nesu to riziko. Takže proto má podle mě smysl mít většinu svých úspor uložených nejenom v jiných zemích, ale i na jiných kontinentech. A tohle to se prostě opět potvrzuje a pokud investice budu mít někde jinde a v jiné cizí měně, tak když tady bude něco nepříjemného v České republice sedí, tak nejspíš česká koruna oslabí a to, co mám v zahraniční měně, tak mi vydělá peníze. Já samozřejmě určitě sám za sebe nechci, aby jsme tady zažívali tyhle ty situace, které se dějí, ale bohužel to tak prostě je.
Lukáši, moc díkuju za rozhovor, že jsi přijal mé pozvání.
A rádo se stalo a všichni se mi hezky naschranou.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Mysle investora. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete nás také sledovat na našem YouTube kanále Jan Sušánka. Pokud jste majitelem firmy, vrcholový manažer či IT specialista a uvažujete o investování svých volných prostředků nebo chcete se stát našimi klienty, navštivte naše webové stránky jansušanka.cz, sekce privátní zóna a domluvte si s námi nezávaznou konzultaci. Budu se těšit u dalších dílů. Naschledanou.